Otroški dober večer.
Dobro večer, otroci. Nocoj bomo skušali prijeti sonce, kot je to želel storiti Tone Partlič. Stanovali smo na vrhu hriba v hiši, ki ni bila naša, ampak državna. To je bila majhna iz zemlje zbita kajža, ki pa jo jato vzdrževal in popravljal, menda v upanju, da bo nekoč naša. To je bil čas, ko so se vračali zadnji ujetniki iz vojne, ko so začeli z elektriko, ko mi je bilo kakih 6 let. Ata je spet delal na železnici. Mama v službi, mi otroci pa smo bili prosti in sami. Sestra je že hodila v šolo, midva s bratom še ne. Ne spominjam se prav, kako sva preživljala tiste dopoldneve, kadar sva bila sama doma. Mama je pritekla opoldne hitro domov, vsa zasopihana skuhala kosilo, ga nesla Ateju na postajo in spet odhitela na njive. Ko je prisopihala po bregu navzgor, je najprej vedno iskala naju z bratom, v strahu, da se nama nikaj zgodilo. Jaz sem baje navadno sedel v travi in nabiral rože. Pravijo, da sem včasih cele dneve nabiral rože. Sedel sem v travi in samo moja belolasa glava se je videla iz visokih bilk. Velik bel knedelj je bil med rožami. Ko je mama prišla zvečer domov, sem spet sedel v travi, samo da na drugi strani brega, in z rožami v rokah gledal, kako gre sonce dol. Najbolj na svetu sem si želel, da bi se lahko dotaknil sonca. Strašno sem zavidal ljudem, ki so živeli v hišah tam na jareninskih hribih, ker so lahko prijeli sonce, ko je vzhajalo. Še bolj pa onim na Urbanu se je sonce zašlo ravno za njihovo cerkvijo, ki se je videla v daljavi. Pri hiši smo imeli tudi daljnogled, ki ga je ata prinesel s fronte. In tako sem z daljnogledom gledal, kako je šlo sonce gor in dol. Joj, kako rad bi prijel sonce. Čeravno sem vedel, da bi se najbrž spekal. Toda naj peče, samo da se ga lahko dotaknem. Otrok hoče vse prijeti z rokami. Kakor da bi z rokami mislil. Neko jutro sem ostal bolj zgode kot mama, ki je ostajala pred 5. uro. Mislim, da sem moral lulati na dvorišče. Takrat smo to počeli kar zunaj. Zvečer in zjutraj, če te je pritisnilo po noči, pa kar na dvorišču. Jaz sem v temi od strahu lulal kar spraga. Nekoč, se spomnim, mi je koklja skočila v luleka in sem potem jokal kot nor. Vsi pa so zaskrbljeno gledali, če se kaj pozna. Jo, ko sem tisto jutro tako golosrajčen stal na dvorišču, sem zagledal lepo, rdeče. Joj, kako rdeče sonce, ki se je ravno začelo dvigovati nad hribi. Tam, za jarenino. Stekel sem v hišo, k mami, in ji rekel, da grem prijet sonce. Ni me razumela, saj sem jo prebudil iz spanja.
Kakšno sonce?
Poj gledat, mama. Zdaj ga lahko primem. Koma je prišlo? Poj gledat. Mama je šla z mano ven. Pravzaprav sem jo vlekel, pa mi je le rekla, norček. Ta čas, ko bi ti prišel tja, bi bilo sonce že tako visoko, da bi ga več ne dosegal. Lepo je nazaj v posteljo. Spravila me je v posteljo, nama z bratom nastavila vsakemu svoj lonček mleka in odrezala po kos kruha vsakemu in odšla delat. Kruha se nismo mogli rezati sami, ker ga po vojni ni bilo. Zato ga je mama pravično razdelila med nas, otroke in ateja. Sama največkrat ni jedla. Rekla je, da nima časa. Jaz pa nisem mislil na kruh in mleko, ampak na to, kako bi prijel sonce. Zgodaj še v temi bi se moral odpraviti od doma, da bi prišel pravi čas na jareninske hribe, sem vedel. Drugo jutro je bila nedelja. Ata in mama sta bila doma. To je bilo takrat pri nas strašno redko, zato smo bili otroci presrečni. Če tudi je mama ves dan nekaj kuhala, prala, krpala, pomivala. Ko smo šli spat, je zribala pod, da se je nedeljsko svetil. Jaz sem se zbudil pred njo. V trdi temi. Prav temno je bilo. Rekel sem si, kake sreča, da še vsi spijo. Si oblekel hlače in srajco, ki sem jo zvečer spustil sebe kar poleg postelje, tiho odprl vrata, ki pa so vseeno zaškripala, da je ata nekaj zahrngolil. Potem pa sem se za hišo spustil po bregu navzdol. Tema je bila. Strah me je bilo. Moral sem skozi gost dolu v Gornikovo grabo. Sicer me je bilo v temi doma v postelji vedno strah. V barvah sem videl hudiča in povodnega moža, ko je mama ugasila luč. Zdaj pa sem stisnil zobe in hotel kot mali zarotnik soncu naproti. Vedel sem, da je daleč do tistega hriba nad jarenino, kamor sem že nekajkrat šel, sestro k maši. Mi otroci smo hodili celo uro in še več. Hitel sem. Noge sem imel mokre od rose, drgetal sem od strahu in mraza. Toda čakalo me je sonce. Čez kake pol ure me je presenetila svetloba. Vedel sem, da je lahko le sonce. Joj, če mi pobegne prej, ko pridem do tistega vrha, začel sem teči. Vedel sem, da moram priti najprej na ta prvi hrib, potem pa še enkrat v dolino, potem pa spet na hrib in tam bom lahko prijel z roko za sonce. Joj, če mi pobegne. Začel sem teči. Tekel sem. Prisopihal sem na prvi breg. Ja, sonce je bilo že celo na nebu. Le za kako pet nad onim naslednjim hribom. Sunkoma sem se spustil v dolino, tekel čez cesto, ki pelje k cerkvi in se zagnal v strmino, kar med vinogradi sem lezel ne po oski pešpoti, ki se je vijugala navzgor. Joj, kak je že svetlo! Sapa mi je pohajala. Na jok mi je šlo, ker je bila svetloba že tako močna. Tak, tu je. Prišel sem na pravi vrh. Toda obstal sem kot od strele zadet. Za tem hribom so bili še drugi, mnogo hribov je bilo, in tam daleč za zadnjim, ki se je videl, je bilo sonce. Pa tudi tam je bilo že tako visoko, da bi ga ne dosegal svojo ročico. Jo, stokrat prekratko. Počutil sem se prevaranega. Strašno prevaranega. Do solz ogoljufanega. Zakaj mi ni nihče povedal, da sonce ne vzhaja za jareninskimi hribi, ampak tam daleč, za jakobskimi? Šel sem domov. Toda nazaj nisem več tekel, nisem imel zakaj. Ljudje so že hodili k prvi maši. Srečevali so me. Se čudili, kaj delam tako zgodaj na cesti. Me spraševali, se smejali, če sem ostal na rosi. Jaz pa sem sklonjeno glavo šel mimo njih. Šel sem domov. Ves nesrečen nisem hotel povedati, da sem zaston hitel čakati sonce. Nenadoma sem se vprašal, kako je doma. Ne vem, kako mi je mogla priti v glavo misel, kaj pa, če so doma med tem umrli. In sem ostal sam. Za smrt smo takrat dostikrat slišali, saj se jih mnogo ni vrnilo iz vojske. Sosed Gorjup je šel na vojsko, doma mu je med tem umrla žena in štiri otroci so ostali sami. Vrnil se je. Baje je sedel za mizo in se najprej razjokal, ko je čul za ženino smrt. Babica mu je skuhala jesti, ker ni 14 dni nič jedel. Potem je jedel za 14 dni skup, se najedel, vzel koso in šel na travnik kosit. Tam so ga našli mrtvega. Baje mu je počil želodec, ker se je preveč najedel. Tudi moj ata se je vrnil s fronte. Kaj, če se je danes preveč najedel? Kaj, če sem ostal sam? Začel sem teči domov, zredi sonca ves nesrečen, od neznane tesnobe ves objokan. Tudi doma je bil jok v hiši. Ata in mama sta me kot nora povsod iskala. Tudi sestra in brat sta klicala. Tonček, Tonček, kam si se skril? Največ so se vrteli okoli studenca, ker so se bali, da sem padel van. Ko sem pricmihal domov, sta ata in mama kriknila od veselja. Kje si bil? Kje si bil? Sta me spraševala v solzah. Šel sem čakat sonce. Pa ga ni tam za Jernino. Nekje daleč za Jakobom je. Pol pa sem se bal, da ste mi vsi umrli. Da sem sam. Norček. Sonca ni mogoče prijeti. Če prideš na Jerninske hribe, je za Jakobskimi. Ko prideš do Jakobskih, je za Vukovskimi, potem za Jurovskimi. Naprej pa še sam ne vem. Vedno novi bregi, vse okoli zemlje, veš? Lahko greš za soncem, kamor hočeš, ujel ga nikoli ne boš. Mi je dajal ata prve lekcije iz splošne geografije. In žal je imel prav. Vendar na tiho upam, da tudi danes otroci hitijo za soncem. In spoznavajo, kar sem jaz takrat spoznal. In potem ne poskušajo več. Toda za njimi pridejo novi. In delajo isto noro stvar. In tako gre vse to lepo naprej in naprej. In prav res, otroci, vse to gre naprej. Vprašanja, poskusi, spoznanja. Želim vam mirno noč. In če boste skušali jutri prijeti sonce, se le spomnite te zgodbe Toneta Partliča, njegove pripovedi, njegovih doživeti. Pa tudi, če bi zdaj le skušali prijeti luno, ki je tako svetla in polna, nikar. Podobna zgodba. Ne bo šlo. Lahko noč.
Zdjęcia. Večer, ognišče.